cando veñen incendios, temos que ter un servicio extraordinario como é o que temos para apagalos, pero temos que estar pensando en como preparamos o territorio para que os incendios, se os hai, sexan o menos virulentos posibles. E aquí, o sabe pois a xente da comarca, estamos planificando soutos de castaños, estamos planificando polígonos de viñedos, estamos planificando gandeiría en extensivo, colocándoa no territorio con criterios de prevención. Ese é o noso obxectivo, preparar o territorio, con ese esforzo público-privado tamén, para que no futuro, se hai incendios, que por desgracia, seguramente pois seguiremos tendo pois esa actividade incendiaria ou a desgraza de que podan ocurrir por causas naturais, preparar o territorio o máximo posible, primeiro, para que o noso dispositivo este o máis defendido e protegido posible, e segundo, para que teñan eses incendios a menor virulencia que podamos determinar.